Ja jos teistä, hyvät kuulijat, alkaa tämän lähetyksen aikana tuntua siltä, että minä tässä puhuttelen herra rohvessoria kenties liiankin tuttavallisesti, teille tiedoksi, että Heikki ja minä oltiin vähän yli 20 vuotta sitten naapureita, ennen kuin oltiin professoreita, kun oltiin vielä itsekin köyhiä ja nuoria. Eli 1140 Egee, onko se oikeasti se köyhyysraja ja kuka se lasketaan? Kuka on päättänyt, että sen alla ollaan köyhä?
No tämä määritelmä perustuu siihen, että ihmisillä pitäisi olla rahaa sen verran, että voi osallistua yhteiskuntaan semmoisella niin kuin minimitasolla. Ja tämä on semmoinen tietynlainen niin kuin arvio siitä, että puhutaan, että se on tämmöinen suhteellinen köyhyysraja, joka asetetaan tämmöisen mediaanitulon mukaan. Ja se on tietynlainen sopimus. Sitä ei voi oikeastaan, sitä on mahdotonta yksilötasolla mitata ja yleistää, että missä se raja kulkee, mutta nyt on ajateltu, että se kulkee suurin piirtein tuossa.
Jossain päin Suomea voi varmaan 1140 elää jokseenkin, mutta Helsingissä se nyt on aivan mahdotonta.
Kyllä, asumiskustannukset on hyvin keskeinen tekijä siihen, että millä tavalla pystyy osallistumaan yhteiskuntaan ja miten niukasti joutuu elämään.
Miten se köyhyysraja määräytyy, kun esimerkiksi ulos otetaan tavaraa? Mä muistan mun vanhasta kotimaasta, kun ripomään, eli ulosottomies tulee, niin hän ei saa ottaa sängyn, hän ei saa ottaa televisiota, koska kansalaisella pitää olla taattu yhteys ulkomaailmaan ja sitä pitää voida varoittaa katastrofitapauksessa. Että missä Suomessa, mitä kaikkea Suomessa voi ihmisiltä viedä?
No, ulosotossa on semmoinen niin kuin suojaosuus, että se on tietyn rajan ylittävistä tuloista sitten vaan voi tehdä tätä ulosmittausta. Ja se suojaosuus on aika matala. Se, että mitä sitten on niin kuin ikään kuin ulosoton ulkopuolella, niin siitä mulla ei ole tarkempaa tietoa. Mutta yleensä siihen oli sisältynyt esimerkiksi sellaisia asioita, että jos on esimerkiksi joku elinkeino, vaikka tietokone, mitä tarvitsee niin kuin tulojen hankkimiseen tai ompelukone tai mikä tahansa työväline, niin niitä ei voi ulos mitata.
Mm-hmm. Tietokoneista puheen ollen sä sanoit, että ihmisellä pitää olla mahdollisuus osallistua elämään ja yhteiskuntaan, että se on yksi kriteeri, jonka perusteella lasketaan köyhyysraja. Kuuluuko siihen nykyään internetyhteys?
Pitääkö kyllä, ihmisen kyllä olla ehdottomasti, että jos ajatellaan pankkiasioiden hoitamista tai ajatellaan vaikka työnhakua, mahdollisuutta saada tietoa avoinna olevista työpaikoista, niin jos ei ole internettiä, niin kyllä on aika heikko tilanne. Tai ylipäätään saada tietoa maailman asioista, niin kyllä se on, tämmöinen internetyhteys on ehdottomasti semmoinen jokapäiväiseen elämään kuuluva
perusoikeus. Jos se köyhyysraja on nyt oikein laskettu 1140 euroa brutto kuukaudessa, niin se tarkoittaisi sitä, että lähes 700 000 suomalaista elää sen rajan alapuolella, 13% väestöstä. Missä se suuri köyhien armeija on?
Niin siis on käytettävissä olevista tuloista lasketaan tämä köyhyysraja, että se on niin kuin nettotuloista, koska se on veroja ei siinä oteta sitten enää huomioon, että se on se, mitä on käytettävissä olevat.
Ja se on netto 1140.
Se on nettotuloista, mutta et missä se armeija on, niin se on semmoinen niin kuin ehkä suurilta osin näkymätön armeija. Et me nähdään aika, tietysti näkee vain sen semmoisen jäävuoren huipun ihmisiä, jotka asuu kaduilla tai kerjää tai jotka asuu puistoissa. Niin voidaan ajatella, että sen heti tunnistaa, että tässä on köyhiä ihmisiä, mutta muutoin niin se on tämmöinen näkymätön armeija. Se ei onneksi vielä sillä tavalla hirveän selvästi erotu, mutta sitten jos esimerkiksi nyt sitten vaikka Helsingissä tai miksei muutenkin vaan Suomessa kulkee julkisilla kulkuvälineillä tai autolla ja liikkuu vähän erilaisilla asuinalueilla, niin kyllä huomaa, että on aika isoja eroja sen suhteen, että miltä ihmiset näyttää ja minkälaisia tavaroita on kaupassa. Ja mitä ihmiset tekee vapaa-aikana. Siinä on aika isoja eroja. Ne liittyy tähän köyhien armeijan olemassaoloon.
Mutta onko köyhyys semmoinen lainausmerkeissä tauti, joka vaivaa tiettyjä ikäryhmiä, miehiä, naisia, nuoria, ulkomaalaisia, eläkeläisiä? Että mistä pitää köyhiä väestöryhmiä etsiä? Mihin se köyhyys keskittyy sosiologisesti Suomessa?
No kyllä se aika paljon keskittyy muihin kuin eläkeläisiin onneksi. Et meillä on tämmöinen takuueläke, joka tuli tässä muutama vuosi sitten ja nosti pienimpiä eläkkeitä ihan tuntuvasti.
Tämän rajan yläpuolelle ilmeisesti.
Kyllä, aika paljon, niin kuin, tai ainakin sen tuntumaa tai jopa yläpuolellekin. Se on niin kuin hyvä tilanne siinä mielessä, että jos ajatellaan nyt eläkeläisiä, niin heillä ei oikeastaan voi ajatella, että heillä olisi mahdollisuuksia enää omalla työllään sitten parantaa omaa tilannettaan. Me ei tietenkään haluta sellaista yhteiskuntaa, missä kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, että jos ei ole eläketurvaa, niin ei ole ainoa mahdollisuus on mennä sitten jonnekin Walmartiin myyjäksi, missä näkyy aika usein tämmöisiä harmaatukkaisia, todella ikääntyneitä ihmisiä. Tietysti eri asia, joku vapaaehtoisesti haluaa tehdä vanhempana työtä. Mutta enemmän se keskittyy juuri tänne, tämä köyhyys tänne niin kuin työikäisiin ja nuoriin. Nuorten osalta voi ajatella, että se ei ole ehkä niin kauhean iso ongelma, koska osa tästä nuorten köyhyydestä selittyy sillä, että nuoret on opiskelemassa.
Niillä ei tule jo juuri
ei
ollenkaan.
Ei ole silloin tuloja ja se on tavallaan se opiskelu niin kuin investointi, että hankkii sitä inhimillistä pääomaa ja sosiaalista pääomaa, jolla myöhemmin sitten pystyy elättämään itsensä ja ehkä perheensäkin. Mutta sitten se on taas ongelmallista, että meillä on myös sitten lapsiperheitä ja lapsia, jotka elää köyhyydessä. Ja sillä on sitten vaikutuksia heidän myöhempään elämäänsä ja se on siinä mielessä vaikea tilanne, että lapsethan ei voi valita sitä perhettä, johon he syntyy ja siinä mielessä niin lasten kasvuolosuhteet on hyvin erilaisia ja ne vaikuttaa sitten myöhemminkin elämässä. Et tulee tämmöistä niin kutsuttua ylisukupolvista köyhyyttä.
Ylisukupolvista köyhyyttä, eli periytyvä köyhyyttä.
Eli periytyvä köyhyyttä, eli on paljon todennäköisempää esimerkiksi, että jos lapsi on elänyt perheessä, joka saa toimeentulotukea, että hän myös itse myöhemmin saa toimeentulotukea.
Asumistukea, joka sekin on tietysti eräänlaista toimeentulotukea, saa 12% väestöstä, lähes kaikki viralliset köyhät. Ja kaikkein köyhimmät saavat toimeentulotukea, heitä on 7% suomalaisista, eli 372 000 ihmistä saa toimeentulotukea. Sehän on aika massiivinen osuus.
No se kuulostaa isolta ja totta kai se on iso, mutta tässä toimeentulotuen saaminen on laskettu niin, että saa ainakin yhden kuukauden ajan vuodessa. Ja se ei ehkä sinänsä ole kauhean paha asia, koska
eli siis pienituloisille, kaikki elää fattalla.
Niin, että pienituloisille ihmisille tulee usein tilanteita, joita yllättäviä äkillisiä tilanteita, esimerkiksi joku sairaslasku tai sairaalalasku tai joku tämän tyyppinen asia, ja sitten yhtenä kuukautena vuodesta saa toimeentulotukea. Tai vaikka opiskelija ei saa kesätöitä ja sitten kesällä saa toimeentulotukea. Se ei ole kauhean vaarallista, mutta sen sijaan on todella vaarallista se, että sitä toimeentulotukea saa koko ajan.
Elää
ja,
sillä
ja on niin tämmöinen niin pitkäaikainen, ne jotka saa pitkäaikaisesti toimeentulotukea, niin ne on niin kuin se kaikkein köyhin ja vaikeimmassa tilanteessa oleva joukko suomalaisia.
Pitkäaikaistyöttömät.
No siellä on pitkäaikaistyöttömiä ja sitten on myös niitä, joilla ei ole enää oikeutta työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukea. Eli he on työmarkkinan ulkopuolella, että heillä ei ole mitään muuta tuloa kuin tämä toimeentulotuki.
Suomessahan hoetaan usein, että ei tässä maassa voi työllä rikastua. Et kuinka paljon meillä on työssä käyviä köyhiä?
No onneksi ei vielä kuitenkaan kovin paljon, että työssä käyvien köyhyys ei ole hirveän laaja ongelma Suomessa. Se ehkä enemmän sitten liittyy juuri näihin asumiskustannuksiin, että henkilö, jolla ei ole työtä, ja asuu esimerkiksi Helsingissä, niin hänellä saattaa olla varaa parempaan asumistasoon niin kuin yhteiskunnan tuella kuin henkilöllä, joka käy töissä ja korkeiden asumiskustannuksen vuoksi sitten joutuu asumaan, käy työssä Helsingissä, mutta joutuu asumaan sitten vaikka Hyvinkäällä tai Keravalla. Ja tässä on niin kuin tämän tyyppisiä niin sanottuja kannustinongelmia. Että
tulee heti mieleen Heikki semmoinen kysymys. Missä päin Suomea kannattaa asua, kun on köyhä? Mikä on niin kuin paras paikka köyhälle?
No varmaan parasta paikkaa ei ole, että kyllä köyhän elämä on aina, aina vaikeaa elämää ja semmoinen ajatus, että ihmiset valitsis sen köyhyyden ja tämän näin tuilla elämisen, niin se on enemmän tämmöinen kaupunkilegenda kuin sitten todellisuutta. Että on varmasti tapauksia, joissa on tällaista vapaamatkustamista ja puhutaan joistakin esimerkkeistä. Tämmöinen Tatu-niminen henkilö herätti paljon keskustelua tuossa muutamia kuukausia sitten. Ja en mitenkään väitä, etteikö tämmöisiä tapauksia olisi olemassa, mutta on hyvin vaarallista yleistää ne koskemaan niin kuin koko väestön osaa, koska silloin helposti käy niin, että niin kuin uhreista tehdään syyllisiä.
Tästä puhutaan kohta uhreista ja syyllisistä, mutta muistutus ensin, hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio, siis paras ystävänne Radio 1, tai Yleisradio 1, anteeksi, tuottaja tuolla hyrinistelee ja vihaisena. Roman Schatzin maamekirja vieraana professori Heikki Hiilamo ja puhumme köyhyydestä, ulkomuistista, ainakin minä tiedän siitä paljon, mäkin olin joskus hyvin köyhä, mutta ulkomailla ei tarvitse nyt suuttua. Aika usein kuulee sellaisia kommentteja, että se nyt on jokaisen oma vika, jos on köyhä, niin menisivät töihin tai opiskelisivat jotain kunnollista ja niin edes. Kyllä nyt jokainen pääsee elämässä eteenpäin. Miltä tuommoiset kommentit tuntuu?
Niin sitä ajatellaan, että oikeastaan on niin
kuin informoidun ihmisen.
Niin, että köyhyys on tavallaan ilmiö, johon voi suhtautua oikeastaan kolmella tavalla. Että yksi on se ajatella, että se on niin kuin oma vika. Toinen tapa ajatella on, että se on niin kuin huonoa tuuria, että niin vaan kävi, oli huono tuuri. Ja sitten kolmas tapa on ajatella, että se on yhteiskunnan ongelma, johon liittyy jotain yhteiskunnan rakenteita, jotka aiheuttaa köyhyyttä. Voidaan puhua jopa sorrosta. Ja nämä kaikki kolme käsitystä on oikeastaan ikivanhoja ja ne korostuu erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa eri tavalla. Ja tavallaan traagista on se, että juuri tämä selitys, jossa ihmisistä ajatellaan, että ihmiset on itse syypäitä omaan köyhyyteensä, niin se korostuu sellaisina aikoina, jolloin yleensä menee huonosti, jolloin ihmiset on muita aikoja, niin kuin objektiivisesti ajatellen, niin muita aikoja yleisemmin ei ainakaan ole itse syypäitä omaan köyhyyteensä, koska kaikki on köyhtynyt, on taloudellisia ongelmia, on vähän työpaikkoja. Ja silloin tavallaan tulee tätä leimaamista ja syyllistämistä. Voisi ajatella, että silloin kun menee taloudessa hyvin, niin silloin ehkä voi olla niitä vapaamatkustajia. Mutta silloin taas ei siitä olla kiinnostuneita eikä puhuta, koska silloin kun keskiluokalla menee hyvin, niin keskiluokka porskuttaa. Ja
silloin ja on sietää. Varaa jopa muutamaa matkustajaa.
Kyllä, silloin on varaa muutama vapaamatkustajaa. Ja tavallaan se on juuri traagista, että silloin kun ihmisillä ei ole oikeasti mahdollisuuksia parantaa omaa asemaansa, niin silloin heitä syyllistetään siitä, eikä silloin kun ehkä olisi oikeasti työtilaisuuksia ja mahdollisuus parantaa omaa asemaansa, mutta ei välttämättä sitten tartuta näihin mahdollisuuksiin.
Tämä kuulostaa melkein tavasta suhtautua alkoholismiin, että jotkut sanovat, että no, se nyt on oma vika. Mitäs lähditkin tokaamaan? Toiset sanovat, että se on yhteiskunnan vika, liikaa suuria paineita. Ja toiset sanovat, että se on tauti. Vähän tämmöinen force majeure-tapaus, huono tuuri, niin vaan kävi. Että eikö nyt joku yhdistelmä niistä, joku synteesi
no,
voisi varmaan olla järkevä?
Siis, kyllä, tietysti näitä kaikkia syitä on olemassa, mutta musta on tärkeää erottaa ne ja miettiä, että miten liittyy kulloisenkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ja just tällä hetkellä puhutaan tämän hetken Suomesta, niin nythän enemmänkin ongelma on se todella, että työpaikkoja ei ole. Ja nekin, joita on, niin ne näyttää, että ne on pikemminkin katoamassa.
Kuinka suhtaudutaan köyhyyteen? Köyhät itse ja ei-köyhät Suomessa. Mun tuli mieleen, että tämähän on kuulemma tämmöinen kauhean kateellinen yhteiskunta, sitä on mulle syötetty alusta alkaen. Me suomalaiset olemme hyvin kateellisia ihmisiä ja mä jopa uskon sitä, koska kerran vuodessa täällä julkaistaan samana päivänä kaikkien verotiedot, jotta me voitaisiin olla kateellisia ja pahalla päällä ja ahdistuneita yhtä aikaa koko kansa.
Onko se kateutta vai ihailua?
No mulle ei ainakaan tarvitse olla kateellinen sen perusteella, mutta mä meinaan, että onko olemassa joku suomalainen, luterilainen, arktinen, kollektiivinen tapa suhtautua köyhyyteen? Jossain vaiheessa esimerkiksi sävelmissä, Suomi-sävelmissä, niin se jopa ihannoitiin ja romantisoitiin. Toisaalta se patologisoidaan, köyhyys on kipeyttä. Luuletko, että suhtaudutaanko Italiassa eri tavalla tulo- ja varallisuuseroihin kuin Suomessa?
No siis näitä köyhyysasenteita on tutkittu tämmöisillä kyselyaineistoilla, joissa on ollut sitten eurooppalaisia maita ja sitten on ollut myös Yhdysvallat. Ja näyttää siltä, että ne on aika samantyyppisiä nämä köyhyysasenteet, mutta sitten niissä maissa, joissa sosiaaliturva on tämmöinen hyvin ehdollinen ja sosiaaliturva ikään kuin olettaa, että ihmiset on itse syypäitä omaa tilanteeseensa, niin siellä myös nämä asenteet on paljon kovempia. Eli just tämmöisissä angloamerikkalaismaissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, kun taas sitten muissa maissa, niin ollaan enemmän nähdään, että köyhyyden syyt on yhteiskunnallisia. Suomi ei poikkea tässä suhteessa niin kuin muista Pohjoismaista tai Manner-Euroopan maista.
Eli meillä on kollektiivinen käsitys.
Meillä on aika laajasti kollektiivinen käsitys siitä, mutta tämä on tietysti se, mikä on kansalaisten asenteet ja se, mistä keskustellaan julkisuudessa tai mistä poliitikot keskustelevat, niin ne on hieman eri asioita.
Mainitsit Yhdysvallat. Siellähän on perinteisesti, kun se on yritys- ja yrittäjäkulttuuri, sinne mentiin yrittämään ja onnistumaan. Ja kun on amerikkalainen yrittäjä, se on tehnyt 3 täydellistä bankrottia ja konkurssia ennen kuin siitä tuli moni miljardööri. Ja hän ylpeänä kertoo sitten hotelliaulossa näistä kaikista konkursseista eri aloilla. Ja kun Suomessa yrittäjä tekee yhden konkurssin, niin se on sitten kamala juttu ja katastrofi ja epäonnistunut. Yrittäjähän ei nauti minkäännäköistä turvasta. Ei työttömyys rahasta, ei joutuu suoraan fattajonoon toimeentulotuelle.
No onneksi ei ole nykyään ihan niin huonosti tilanne, että yrittäjillä on myös mahdollisuus saada työttömyyskorvausta ja sairauspäivärahaa, mutta ne ehdot ei ole ollenkaan niin hyviä ja selkeitä kuin
se on paljon hankalampaa hakea. Jos esimerkiksi jos nainen omistaa tai mies omistaa kukkakioskin, joka menee nurin, niin sen jälkeen on paljon hankalampaa.
Mutta nythän on joitakin ideoita siitä, että miten esimerkiksi voisi työttömyyskorvauksella aloittaa yritystoimintaa. Tätä on Juha Sipilä ehdottanut ja sitten on tainnut joku muukin kannattaa. Ja ehkä tässäkin on jollain tavalla tullut vähän jotenkin modernimpi suhtautuminen tähän asiaan, mutta tavallaan taustalla on se, että hyvinvointivaltio on niin kuin tämmöisen palkansaajayhteiskunnan lapsi, palkkatyöyhteiskunnan lapsi. Kaikki nämä hyvinvointivaltion järjestelmät, instituutiot, ne on kehitetty tähän palkkatyöhön liittyen. Ja nyt kun tämä palkkatyö on kriisissä, niin silloin nämä instituutiot, nämä meidän järjestelmät on myös kriisissä.
Palkkatyö on kriisissä. Näin on nähtävä?
No kyllä se siinä mielessä, jos me katsotaan tätä niin kutsuttua työllisyysastetta, niin se on jatkuvasti paljon matalampi kuin on meidän tavoitteet. Ja se työllisyysaste on tietynlainen niin kuin ilmapuntari, joka kertoo siitä, että mitä hyvinvointivaltiossa tapahtuu. Jos työllisyysaste on matala, niin silloin on isoja rahoitusongelmia ja se on nyt todella matala. Ja on tehty monenlaisia toimenpiteitä ja asetettu tosiaan tavoitteita, mutta ei sitten niitä ole saavutettu ja se on erittäin huolestuttavaa.
Olisiko semmoinen yhteiskunta täynnä pieniä tai keskisuuria yrittäjiä sitten varten otettava vaihtoehtoismalli?
Kyllä, siis luulen, että sieltä suunnalta täytyisi lähteä etsimään näitä uusia työpaikkoja ja sitä työllistymispotentiaalia. Se on oikeastaan jo kyllä laajalti tunnustettu ja havaittu, että työpaikat syntyy näihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, eikä näihin suuriin yrityksiin, jotka sitten kuitenkin usein tässä keskustelussa korostuu. Ja se, että millä tavoin voitaisiin helpottaa pienten tai ikään kuin se ei ole enää semmoinen, niin kuin, sen ei pitäisi olla mikään poliittis-ideologinen kysymys, että miten paljon tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai yrittäjiä, koska työpaikkoja on tällä hetkellä todella vähän ja työttömyys on iso ongelma. Matala työllisyysaste on meidän suurin yhteiskunnallinen pulma, niin kaikkien pitäisi olla kiinnostunut siitä, että miten niitä uusia työpaikkoja voidaan synnyttää, ja koska ne on nimenomaan syntymässä tänne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, niin, niin tätä työllistymispotentiaalia, työllisyyspotentiaalia pitäisi tukea.
Mitä professori Hiilamo on mieltä pakkotyöllistämisestä? No, joku on ollut pitkäaikaistyötä, niin kyllähän täällä on tarpeeksi tekemistä, kunhan ihmiset laitetaan haravoimaan lehtiä tai viemään lapsia tien toiselle puolelle.
Tietyllä tavalla meidän sosiaaliturvajärjestelmässä ja tässä palkkatyöyhteiskunnan hyvinvointivaltiossa niin on pakkotyöllistämisen idea, että perustuslaissa ja todetaan, että ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo ja huolenpito kuuluu niille, jotka eivät itse kykene pitämään huolta itsestään. Eli se itse kykeneminen liittyy juuri tähän ja samoin meillä on sitten erilaisia karensseja työttömyysturvassa, jos ei ota vastaan tarjottua työpaikkaa tai koulutusta. Ja meillä on hyvin vastikkeellinen työttömyysturva tällä hetkellä jo olemassa. Mm. Ja se, mistä tämä keskustelu on viime aikoina käyty, niin se liittyy tämmöiseen uuteen ideaan kuin osallistava sosiaaliturva. Ja siihen, että olisiko se myös tämmöinen niin kuin ikään kuin laajennus tähän vastikkeellisuuteen, koska kaikillehän ei nykyään tarjota niitä työpaikkoja eikä koulutusta, jolloin tämä vastikkeellisuus ei realisoidu.
Ja mitä se osallistuvuus tarkoittaa?
No, siinä on ajateltu, että se voisi olla jotain sellaista, että on muutaman tunnin viikossa jossakin työpaikalla tekemässä jotain avustavaa työtä. Joskus on sanottu, että se voisi olla myös jotain koulutusta, esimerkiksi vaikka ihan työväenopiston kursseja tai jotain liikuntaa liittyvää asiaa, ehkä jopa kulttuuriin liittyvää asiaa. Ja itse olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä idea, mutta tätä vastikkeellisuutta ei pitäisi ulottaa tähän, koska se vastike, mikä siinä on niin, tai mitä tarjotaan, niin se ei ole ollenkaan sama kuin, että tarjottaisiin koko päivästä työtä tai koko päivästä koulutusta, jotain tutkintoon johtavaa koulutusta. Että semmoisen laajennuksena se on niin kuin, sitä pitää ajatella eri tavalla kuin näitä perinteisiä vastikkeellisuuden muotoja.
Voidaanko me, Heikki, mennä hetkeksi niin kuin mun mukavuusalueella ja leikkiä naivia? Kun mä en edelleenkään ymmärrä, kaikissa maissa huudetaan, että ihmisillä on oikeus työhön. Mistä semmoinen oikeus muka tulisi? Eihän työ ole olemassakaan. Se on olemassa silloin, kun ihminen ryhtyy jotain tekemään ja kutsuu sitä työksi. Eli siis mistä meillä olisi muka oikeus, että jokaiselle järjestyy työpaikka ja semmoinen paikka, jolla hän voi elää? Sehän on niin kuin uskonnollinen niin, vaatimus niin, suorastaan.
Se on aikanaan ollut Suomen hallitusmuodossa.
Saksassa on sama juttu ja monessa muussakin maassa.
Mutta ehkä se periytyy niin kuin siltä ajalta, jolloin valtiot pystyivät sääntelemään taloutta paljon, paljon nykyistä enemmän. Ja se oli illa, että ikään kuin työpaikkojen luominen oli sit niin kuin hallitusten kontrollissa, että hallitukset pysty muokkaamaan ja säätelemään niitä talouden vipuja. Ja silloin ehkä saattoi ajatella, että hallitukset pystyy järjestämään niitä työpaikkoja. Mutta nykyään, kun me ollaan tässä avoimessa globaalissa taloudessa, niin ne meidän työpaikat on nyt siellä Intiassa ja Kiinassa ja muissakin kehittyvissä maissa. Ja me ollaan todella pulassa.
Ja ainoat työpaikat, joita meidän hallitus voi järjestää, ne on verorahoitteisia.
Kyllä näin on. Ja tavallaan se ajatus siitä, että me hirveästi ruvettaisiin nyt sitten työllistämään ihmisiä sitten tämmöisiin niin kuin risusavottoihin ja tämän kaltaisiin asioihin, niin ainakin jos laajassa mittakaavassa, niin silloin me ollaan kyllä menossa ihan väärää suuntaa, koska meidän ne työpaikat, jotka tänne tulee, niin pitäisi olla sellaisia, että ne on erittäin tuottavia työpaikkoja.
Sellaisia, joita ei voi muualla.
Joita ei voi syntyä muualla, jotka perustuu innovaatioihin ja niin kuin korkeaan teknologiaan. Koska jos ne on jotain muunlaisia työpaikkoja, niin sitten me tavallaan ainoa vaihtoehto on palata sitten sinne Impivaaraan ja sulkea rajat, erota Euroopan unionista ja jättää euroja jollakin tavalla, yrittää sitten luoda joku ihan uusi oma yhteiskuntamalli. Ja tähän en usko, että on ainakaan kansan enemmistön kannatusta. Enkä itsekään olisi valmis siihen menemään, että kyllä kuitenkin kannustavia esimerkkejä muista Pohjoismaista siitä, miten me pärjätään kansainvälisiin markkinoille. Ja toistaiseksi Suomikin on ihan kohtuullisesti pärjännyt. Ja ihan siis se, mikä on nyt yllättävää, on se, että viimeiset vuodet, niin meillä on mennyt suhteessa muihin tosi huonosti. Ja tämä on niin kuin aika poikkeuksellinen tilanne, missä tällä hetkellä ollaan.
Kuinka iso paukku tämä Nokian myyminen on oikeasti oikeassa elämässä? Siihen liittyy aika paljon hysteriaa ja hypetystä ja vihaa ja emootioita, mutta kuinka paljon Suomi köyhtyi sillä?
No se tavallaan vaan teki näkyväksi sen. Jos puhutaan ihan puhtaasti tästä kaupasta, niin se tavallaan teki näkyväksi sen, että teknologiateollisuus oli niin kuin paennut Suomesta ja tavallaan se innovaatiotoiminta, joka sen ympärillä oli, niin se oli kuihtunut ja Suomen vienti oli isoissa vaikeuksissa ja on vielä isommissa vaikeuksissa sen jälkeen. Se vaan toi niin kuin näkyväksi sen jo tapahtuneen kehityksen ja ehkä herätteli myös jonkinnäköistä yhteiskunnallista keskustelua tästä teemasta, mutta että se ilmiö, että tämä korkea teknologia, joka lippulaiva tämä Nokia oli, niin lähti Suomesta, niin se on silloin ihan järisyttäviä vaikutuksia, että tuossa on tehty Suomen Pankissa jotain laskelmia, että tämmöinen samanlainen viennin pudotus, mitä nyt Suomessa tapahtui, niin OECD-maissa niin viime vuosikymmeninä on vain yksi vastaava tapaus, mikä oli Portugali. Nelikkavallankumouksen aikana, jolloin oli poliittista levottomuutta ja Portugalin siirtomaat itsenäistyi. Ja tämä on siis aika hämmästyttävää, että näin on, ja tästä kuitenkin aika vähän keskustellaan.
Keskustellaan siitä nyt vähän enemmän. Että mitä Heikki Hiilamo ennustaa, että mitä tämä tulee vielä aiheuttamaan. Nythän lehdissä keskustellaan, että ollaanko me lamatilassa vai eikö, ja siinä on eri mittareita, jossa on ollut 2 tai 3 kvartaalia peräkkäin ilman kasvua, on yksi. Mutta sanotaan, että tuo henkinen köyhyysraja, missä se kulkee meille tällä hetkellä, että kuinka peloissamme meidän pitää olla?
Niin, siis yleensä tätä köyhyyskeskustelua käydään sellaisella niin kuin, tämmöisenä niin kuin kakunjakamismentaliteetillä, katsotaan, että miten tämä kakku ja tämä hyvä, mitä me synnytetään, niin miten se jaetaan ja kuinka ison kakunpalan kukakin saa. Ja tavallaan se on ihan relevantti ja tärkeä keskustelu, mutta jotenkin tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, että tämä kakku koko ajan pienenee. Ja se ei ole sinänsä ehkä niin vaarallista, jos se pienenee niin kuin 1 vuoden tai 2 vuotta tai 3 vuottakin. Siitäkin me selvittiin, kun tämä oli siinä 90-luvun alulamassa, mutta nyt tätä pienentymistä ja hidasta kasvua on ollut todella pitkään. Et näin pitkää hitaan kasvu- ja taantumisen aikaa, niin saa hakea sieltä toisesta maailmansodan ajasta. Tämä on niin kuin tosi poikkeuksellista ja itse olen niin kuin vähän hämmästynyt siitä, että miten vähän tästä keskustellaan, miten isoissa vaikeuksissa Suomen talous on tällä hetkellä ja se olisi jotenkin ehkä ymmärrettävää, jos tämä koskisi myös muitakin maita, mutta tuntuu, että nyt muut Euroopan maat on jotenkin jo toipumassa ja me sitten ollaan edelleen tässä hitaassa kasvussa.
Tämä kuulostaa aika dramaattisilta.
Kyllä se on oikeastaan aika dramaattista, että ihan nyt vaan niin kuin katsoo niin kuin numeroita, niin se on aika huolestuttava.
Mutta se ei siis johdu siitä, että Suomen rikkaat irstaasti kähmisivät viimeisetkin rahat Suomen köyhiltä, eli Suomen tuloerot kasvoivat roimaasti 20-25 vuoden aikana, mutta ovat edelleen alle Euroopan keskitaso, eli siitä se ei johdu.
Ei tämä tuloerokysymys, niin se Suomessa se liittyy ennen muuta siihen, mitä tapahtui 90-luvun jälkipuoliskolla, ja siinä oli tätä Nokia-vaikutusta, mutta siinä oli myös tätä verotukseen liittyvää vaikutusta, eli siihen, että pystyttiin muuttamaan näitä ansiotuloja pääomatuloiksi. Ja se on ollut se iso driveri tässä tuloerojen kasvussa, että jotkut on päässyt pois tästä tuloverotuksen progressiosta siirtämällä sitten omaa verotusta tähän pääomaverotukseen, ja aika hitaasti sitten on kuitenkin poliitikot puuttunut sitten tähän. Siitä on jonkin verran keskusteltu ja tehty jotain aloitteita, mutta ei nyt niin kauhean paljon.
Jos ajatellaan köyhyyttä ja 1140 euron kuukausiraja, niin ensimmäinen ajatus on kyllä, että miksi ruoka Suomessa maksaa niin uskomattoman paljon? Koska niin kuin täällähän on heti köyhä, kun pitää ostaa leipää ja maitoa, se maksaa jo 10.
Niin, on tavallaan, siitä on niin kuin tavallaan useitakin eri tulokulmia tähän ruoan hintakeskusteluun. Toinen kysymys on sitten se, että kuinka paljon työllistää tämä ruoan myynti ja tämän tyyppinen. Että ainakin itseäni harmittaa se, että meillä on todella vähän tämmöisiä lähikauppoja, mistä voisi ostaa vaikka tuoretta leipää tai sämpylöitä aamulla. Ja ylipäätään meillä on tosi vähän kauppoja, joihin voi mennä ilman autoa. Ja ajattelen, että se liittyy tähän samaan asiaan, tähän vähittäiskaupan keskittymiseen. Ja siihen myös, että sektori työllistää myös hyvin vähän. Et nyt jos haluaa ostaa ruokaa, niin menee tuollaisen valtavaan markettiin, missä ei näy juuri myyjää. Siellä on aivan hillitön valikoima. Et siellä täytyy olla suurin piirtein jonkinnäköinen ammattilainen, että osaa löytää ne omat tavaransa. Tämä on ainakin oma kokemukseni ja palvelu ei juuri ollenkaan. Ja varmaan tulevaisuudessa mennään siihen, että ne vähäisetkin myyjät, jotka siellä on poistuu, että mennään tähän itsepalvelumaksamiseen. Mutta
just sen takiahan ruoan pitäisi olla halpaa, kun ei ole enää palveluakaan.
Se on hämmästyttävää.
Amerikassa on työllistettyjä ihmisiä, jotka laittaa sun grocerit siihen paperipussiin, halusit tai et. Että miksei esimerkiksi köyhille, jos jollakin on lappu kädessä, että olen todistettavasti köyhä, tienaan alle 1140 ja että se saa ruuat puoleen hintaan.
Niin, no ehkä se on
saahan
hyvä.
Saahan kipeä taksikyydin ilmaiseksi.
Se on ehkä hyvä, että ihmiset kuitenkin käy samoissa kaupoissa ja maksaa samanlaisilla välineillä, mutta ajattelen, että tässä vähittäiskaupassa olisi kyllä mahdollisuus parantaa palvelua, laskea hintoja, lisätä työllisyyttä.
Moni köyhä on joutunut ja joutuu jatkuvasti niin sanotun leipäjonoon. Esimerkiksi Hurstin valinta on täällä Helsingissä. Yksi ajoin itse pyörällä ohi vähän aikaa sitten vahingossa ja anteeksi kyllä jalkakäytävällä. Mä olen vanha mies, mä en uskalla ajaa enää kadulla. Ja näin ohiajassa, niin siellä oli hyvin paljon nuoria siististi pukeutuneita, täysin NS-normaalin näköisiä ihmisiä. Että ne eivät olleet NS-köyhän näköisiä tai alkoholisoituneita. Ja se oli minusta vähän hämmentävä. Että odotin näkeväni pitkän jonon köyhiä ihmisiä ja siellä oli normaalia ihmisiä siinä jonossa.
Ehkä se on jollakin tavalla jo demokratisoitunut sitten tämäkin sosiaaliavun muoto.
Mitä mieltä tästä sosiaaliavun muodosta? Että jos joku kehottaa, että no mene sitten leipäjonoon, jos olet köyhä, sieltähän saa ilmaiseksi.
Niin se on sillä tavalla vähän hankala kysymys, että totta kai jos jotakin rahanarvostavaraa jaetaan ilmaiseksi, niin aina sille syntyy kysyntää. Ja tietysti tuo, mitä kerroit näistä asiakkaista, niin se tietysti herättää myös huolensia kysymyksen siitä, että ovatko he oikein kaikki niin kuin avun tarvitsijoita vai ovatko he henkilöitä, jotka haluavat sinne mennä niin kuin hakemaan sitä, mitä on ilmaista ja sitten käyttää vähän vähemmän rahaa.
Mun teoria oli se, että he olivat henkilöitä, jotka olivat avun tarpeessa, mutta eivät halunneet näyttää köyhiltä.
Kyllä, siis sitä avun tarvetta varmasti on, mutta tietysti voi keskustella siitä, että onko tuo nyt sitten se paras tapa sitten vastata tähän tarpeeseen. Ainakin silloin, jos siihen sisältyy pitkää jonottamista, niin se ei ole kyllä mitenkään hyvä tapa. Ja se on myös jossain määrin leimaavaa, koska siinä sitten on ikään kuin muiden silmien alla leipäjonon asiakkaana. Ja jos tässä tapauksessa ikään kuin se tarve määritellään sillä, että kuka kestää sen leimaantumisen, niin se ei ole kyllä silloin hyvä tapa.
Kuulijalta tuli juuri ehdotus. Hän ilmeisesti ehdottaa kansalaispalkkaa tämän koko köyhyys- ja jakelu- ja valvontabyrokratian tilalle. Että näitä älyttömiä köyhyysrajoja käytetään vain tekosyynä ylläpitää valtavaa byrokratia-armeijaa, jonka tehtävänä auttaa näitä köyhiä. Asetetaan kohtuullinen kansalaisuuteen sidottu perustulo, joka ei mahdollista sosiaaliturvaturismia ja laitetaan auttajat etsimään oikeita töitä. Kröm. No, sehän voisi myös sitoa ihmisyyteen, eikä pelkästään kansalaisuuteen se perustulo. Mutta mitä, Heikki Hiilamo, mitä sä oot mieltä noin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina ja muutenkin kansalaispalkasta? Onko se niin huono idea, että siitä ei enää tarvitse keskustella?
Ei, pikemminkin päinvastoin. Se tuntuu, että se tulee koko ajan niin kuin ajankohtaisemmaksi kysymykseksi. Ja ehkä sellaisia pieniä askeleita kohti tätä kansalaispalkkaa olla myös sitten, tai perustuloa ollaan ottamassa. Että esimerkiksi me on pienten työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parannettu. Ja nyt meillä on tulossa toimeentulotuki. Sen laskennallinen osa siirrettää Kansaneläkelaitokselle ja tämmöisiä pieniä uudistuksia ollaan toteutettu. Että se, miten tämä kansalaispalkka, perustulo voitaisiin toteuttaa, niin niistä malleista pitäisi keskustella enemmän ja niitä malleja pitäisi myös kokeilla. Koska siinä on toki on se vaara olemassa, että se passivoi ihmisiä ja se vaara pitäisi väistää. Että se pitäisi rakentaa sillä tavoin, että se rohkaisisi ihmisiä käyttämään sitä omaa kykyään ansaita toimeentuloa, eikä että se taas houkuttelisi ihmisiä jättäytymään sen perustulon varaa. Ja me ei toistaiseksi tiedetä, mitä tulisi tapahtumaan, mutta tätä voi kokeilla ja tätä voi suunnitella ja pohtia. Ja sitä pitää kyllä suunnitella ja kokeilla.
Onko sun mielestä se seikka, että Suomi on ollut perinteinen palkansaaja ja palkkalaisten yhteiskunta, onko se passivoinut ihmisiä? Täältähän saa hammaslääkäripalvelut, lääkäripalvelut, lomarahat ja lomalta paluurahat ja kahvipausit, lakisääteiset ja kaikki ja pekkaspäivät. Että kukaan yrittäjä ei pysty nojaamaan taakse sille tavalla työelämässään ja tuntea itsensä turvassa. Passivoiko moinen pidemmän päälle?
Kyllähän siis palkkatyö on hyvin paljon houkuttelevampi vaihtoehto monesti kuin yritystoiminta. Juuri siitä syystä, että sosiaaliturva on rakennettu niin vahvasti tämän palkkatyön ympärille. Ja silloin jos ei ole sen piirissä, niin silloin on paljon huonompi tilanne. Ja voi olla, että tämä on yksi syy sillä, että meidän työllisyysaste on niin matala.
Sveitsissä oli juuri kansanäänestys. Sveitsiläisten piti äänestää minimipalkasta. Ja totta kai tämmöinen minimipalkka, se menee vain palkkaa saaville ihmisille. Kukaan yrittäjä ei voi maksaa itselleen minimipalkkaa, jos ei ole rahaa kassassa. Ja sveitsiläisillä oli rajana 18 euroa tuntipalkka minimipalkaksi ja he äänestivät sen isolla enemmistöllä pois. Ei kiitos, minimipalkka. Aika yllättävää.
Joo, se on aika korkea, mutta tietysti Sveitsissä elintasokin on korkea, mutta kysymys on osittain myös siitä, että millä tavoin niin kuin sosiaaliturvaa ja palkkatuloja voi yhdistää. Ja tietysti totta kai meidän pitäisi pyrkiä Suomessa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa se minimipalkka olisi mahdollisimman korkea.
Onko meidän virallinen minimipalkka Suomessa?
No ei oikeastaan. Meillä on niin kuin työehtosopimuksissa määritelty sitten se minimipalkka. On jonkin verran keskusteltu sitä, että voisiko opiskelijoille ja harjoittelijoille maksaa alempaa palkkaa. No nykyäänkin voidaan maksaa sitten 80% siitä ikään kuin minimipalkasta. Ja joissain tilanteissa se voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, että jonkinnäköistä joustoa siihen tarvitaan. Ja tosiaan niin kuin tässä on peräänkuuluttanut, niin uusia ideoita tarvitaan sillä, että me saataisiin lisää työpaikkoja ja nostettua tätä työllisyysastetta. Ja myös sellaisia pitää kyseenalaistaa sellaisia asioita, joita on aikaisemmin pidetty pyhinä.
Kuulostaa niin kuin filosofisella tasolla järjettömältä, että ihminen järjestää itselleen teollisen vallankumouksen päästäkseen typerästä työstä eroon niin, että koneet hoitaa sen. Ja sitten kun se on onnistunut, se teollinen vallankumous, niin kaikki itkee, ne ei ole enää töitä. Ja nyt me keksitään keksimällä työtä, tuotetaan toisillemme palveluita ja tuotteita, joita kukaan ei tarvitse, kunhan kaikki on töissä, kaikki maksaa veroja.
Nyt sä unohdat sen, että se teollinen vallankumous on edelleen käynnissä. Ja nimenomaan se palvelee nyt näitä maita, jossa se on käynnissä, eli just Kiinaa ja Intiaa.
Brasiliaa.
Brasiliassa ollaan ehkä vähän jo pidemmällä, mutta siellä on tapahtunut merkittävää vaurastumista sen takia, että ihmiset on päässyt palkkatyöhön ja tämän teollisuuden kautta. Että niin kuin noin maapallon mittakaavassa, niin tämä ei ollenkaan näyttäydy niin ristiriitaiselta tämä tapahtuma.
Ollaanko me sitten vanhain koti täällä Euroopassa?
No, osittain me ollaan vanhain koti ja osittain ehkä on kysymys sit siitä, että meidän vaan on pakko hyväksyä se, että muualla elintaso ei ole samalla tasolla kuin meillä ja niiden toisten on annettava ottaa kiinni sitä välimatkaa.
Viime aikoina ja jopa viime päivinä ranskalainen nimestä huolimatta ekonomisti ja verotutkija Thomas Piketty on herättänyt paljon reaktioita ja hämmennystä talousmaailmassa sanomalla muun muassa, että eriarvoisuus on uhka talouskasvulle. Ja
itse asiassa se ei taida olla niin kuin hänen keskeinen väitteensä, että siitä on muita tutkimuksia, joita muun muassa
tulonjaosta pitää hänen mielestä keskustella.
Kyllä, joo, mutta OECD:ssä on julkaistu viime vuosina pari tutkimusta, tilastollista tutkimusta, jotka osoittaa, että tuloerot on yhteydessä hitaampaa kasvua ja lyhyempiin kasvujaksoihin. Ja se ei ehkä ole vielä semmoinen konsensusnäkemys taloustieteilijöiden keskuudessa, mutta luulisin, että tällä näkemyksellä on tällä hetkellä enemmän kannatusta kuin sillä vanhalla käsityksellä, että tasa-arvo ja tehokkuus on toistensa vastakohtia.
Mm-hmm. Mutta tarkoitaanko tämä näkemys, että tuloerot on huono juttu, jos halutaan talouskasvu? Tarkoitaanko tämä sitä, että jos alemmilla luokilla NS on paljon rahaa, he tuhlaavat sitä ja systeemi pyörii?
Kyllä, kulutusalttius on aina suurempaa, mitä pienemmissä tuloissa on kysymys.
Ja jos raha keskittyy rikkaille, niin he eivät kuluta niin hyvin.
Tai sitten se kulutus suuntautuu johonkin muualle, sitten, että se ei ole sillä tavalla luomassa kysyntää sitten siinä yhteisössä, missä nämä ihmiset asuu. Hmm.
Kuinka paljon Suomessa on sitten toisella puolella oikeasti ökyrikkaita? Mä oon aina tykännyt sitä sanasta öky. Heti kun joku vähän kiiltää ja on vähän liian iso tai leviä, niin se on ökytalo tai öky tätä. Kuinka paljon oikeasti rikkaita ihmisiä Suomessa? Suomen rikkain mies on venäläinen kuulemma.
Niin, oikeastaan tässä rikkaudessa nyt ei ole sellaista samanlaista rajaa kuin tässä köyhyydessä.
No, missä kulkee rikkausraja Suomessa?
Missä kulkee rikkausraja, niin ei sitä oikeastaan voi niin kuin sillä tavoin asettaa, mutta tietysti nythän käydään keskustelua tästä kateudesta ja perintöverosta ja tämän tyyppistä asioista. Ja mun mielestä se on jotenkin vähän niin kuin väärin ymmärretty, että esimerkiksi tämmöinen asia kuin kateus, että ajattelen, että se on ihan tämmöinen niin kuin varmaan evoluutiobiologiasta tuleva ominaisuus, myönteinen ominaisuus ihmisissä, että he pystyvät kiinnittämään huomiota eroihin toimeentulomahdollisuuksissa. Ja silloin, kun ne erot on todella epäoikeudenmukaisia, niin silloin halutaan ryhtyä johonkin toimiin niiden korjaamiseksi. Ja on erittäin hyvä, että ihmiset pystyvät tunnistamaan sellaisia eroja, jotka on kohtuuttomia. Jos sellaisia ei pysty tekemään, niin silloin ei niihin voi reagoida ja silloin mennään kohti katastrofia. Et siinä mielessä se on mielestäni niin kuin hyvä asia, että ihmiset pystyvät tunnistamaan näitä eroja. Ja tavallaan kateus ei välttämättä ole mikään semmoinen negatiivinen ilmiö välttämättä. Kateus myös auttaa ihmisiä tunnistamaan sitä, että mistä he ovat itse kiinnostuneita. Jos joku tuntee suurta kateutta toisten rikkaudesta, niin silloin ehkä voi ajatella, että Voisiko valita jonkun toisen elämän?
Voisiko olla kateellinen jostain muusta, niin, vaikka vaimosta?
Niin, tai. ei se ole sinänsä muista. Mutta tosiaan se on kyllä aika ongelmallista, mihin Pikettikin kiinnittää huomiota, että varallisuus periytyy hyvin vahvasti, koska me ollaan muuten yhteiskunnassa, me ollaan hyvin meritokratisessa yhteiskunnassa, me koetaan, että se on oikeutettua, mikä on itse ansaittua. Mm-hmm. Mutta semmoiset niin kuin esimerkiksi juuri perintö, joka tulee ilman omaa ansiota, koska kukaan ei voi valita vanhempia, niin se koetaan selvästi niin kuin epäoikeudenmukaisemmaksi.
Ja sellaiset ihmiset kutsutaan kermaperseiksi.
Niin, no mitä siinä on toki.
Tai
toki,
syntynyt kultalusikka
suussa. Niin, toki sekään ei ole, jos joku syntyy rikkaaseen perheeseen, niin ei hänkään ole sitä voinut valita, että en mä tavallaan ei sitä syyllistämistäkään voi niin kuin niinkään päin tehdä, mutta että silloin kun se tavallaan niin kuin yhteiskunnassa on mekanismeja, jotka ylläpitää tällaista niin kuin ylisukupolvista varallisuuden kasautumista, niin ne on niin kuin aika vahingollisia. Ja se on niin kuin nähtävissä sitten sellaisissa asioissa kuin esimerkiksi koulutuksen periytymisessä, koulutustason periytymisessä, että niillä on vähän rahaa ja vanhemmilla on vähän koulutusta, niin sitten se vähäinen alhainen koulutus siirtyy myös sitten lapsille, ja samoin sitten usein varakkaat ihmiset on hyvin koulutettuja ja heidänkin lapsistaan tulee sitten hyvin koulutettuja varakkaita ja tavallaan tämmöinen, ja nimenomaan juuri jos se koulutus perustuu ja se koulutuksen saaminen perustuu siihen yhteiskunnalliseen asemaan eikä lahjakkuuteen ja motivaatioon, niin silloin me ollaan aika heikossa tilanteessa.
Eli sekä köyhyys että rikkaus tai varallisuus periytyy.
Kyllä.
Ja myös koulutustaso. Mitä köyhä ihminen voi tehdä päästäkseen pois tästä noidankehästä? Mikä on, niin kuin, onko olemassa joku fiksu strategia katkaista tämä kierre? Onko sen koulutus? Kannattaako kaikkien köyhien nyt ryhtyä opiskelemaan vimmatusti jossain työväenopistossa tai muualla? Vai kannattaako lähteä ulkomaille?
Niin, no sitä en uskalla kyllä suositella, jos ei ajattele muuttavansa Norjaa, mutta kyllä koulutus on se sellainen niin kuin hyvin keskeinen asia, että niin kuin semmoista, meillä ei ole enää niin kuin niukkuutta taloudellista pääomista. Että jos jollakin on ideoita ja innostusta, niin usein sitä rahoitusta kyllä löytyy, mutta että niukkuutta on sit siitä osaamisesta ja innovoinnista, ja sen takia koulutus on ehkä se kaikkein tärkein yhteiskunnallinen investointi.
Muistan silloin 1990-luvun alussa olin tässä samassa firmassa töissä, mutta tein opetusohjelmia, ja silloin oli se suuri Neuvostoliiton jälkeinen lama, joka iski, ja Nokia oli vasta tekemässä nousuaan, niin silloin koulutettiin Suomen työttömiä vaikka millä lisäbudjeteilla ja televisiolla, radiolla, kirjallisuudella, kaikilla kurssituksella. Ja 3 vuotta myöhemmin todettiin, että meillä on Euroopan parhaiten koulutetut työttömät täällä Suomessa. Ilman Nokiaa, niin...
Niin, no paraskaan koulutus ei ole sinänsä tae työpaikasta, mutta totta kai se aina parantaa mahdollisuuksia saada työpaikkaa, se koulutus. Ja toki koulutus auttaa myös muullakin tavoin. Silloin myös koulutuksella on muuta arvoa kuin sitä työmarkkina-arvoa. Se on, auttaa ihmistä hankkimaan tietoa esimerkiksi siitä, miten käyttää vapaa-aikaansa tai miten pitää yllä omaa hyvinvointia ja terveyttä ja miten löytää kontakteja muihin ihmisiin. Sillä on monia muitakin myönteisiä vaikutuksia kuin pelkästään se, että mikä on se myyntiarvo sitten työmarkkinoilla.
Kuinka paljon esiintyy tuommoista köyhyysturismia Euroopan sisällä? Osaatko yhtään heittää arvioita? Me tarkoitan nyt esimerkiksi, kun Romanian kansalainen tulee tänne, niin hän on saman eurooppalaisen sosiaalilainsäädännön piirissä kuin suomalainenkin.
Niin, tästä on keskusteltu tosi paljon Isossa Britanniassa ja Suomessa nyt liittyen sitten näihin romanikerjäläisiin, mutta ei se ainakaan Suomessa näytä olevan kovin iso ilmiö, että varmaan myös tämän meidän pohjoisella sijainnilla on vaikutusta tähän asiaan.
Eli siis tällainen köyhyys tai sossuturismi ei rasita tätä meidän yhteistä kakkua merkittävästi?
En usko, että pikemminkin on niin, että meille tulee tosi paljon ihmisiä töihin tuolta, varsinkin tänne pääkaupunkiseudulle tuolta eteläisestä naapuristamme ja Virosta ja muista Baltian maista, että ihmiset tulee tänne töihin eikä tänne nauttimaan sosiaaliturvaa.
Ja suomalaiset ovat samaan aikaan työttömiä.
Kyllä, se kuuluu.
Koska vaativat liikaa palkkaa itselleen.
Niin, no se on osa tätä Euroopan unionin jäsenyyttä ja osa tietysti sitä, että me ollaan myös mukana tässä globaalissa taloudessa.
Mistä meille seuraava megabisnes, mistä me saadaan valuuttaa ja työtä tänne Suomeen? Jotkut ehdottaa, että kiinalainen turismi on se uusi Nokia, se meidän uusi talousihme.
Niin, no se tuntuu siinä mielessä jotenkin kurjalta, että suomalainen yhteiskuntamallihan on ollut myös tämmöinen, jota on haluttu antaa esimerkkinä muille maille ja ihan mielellään on sitä esiteltykin varsinkin koulutuksessa ja monessa muussa asiassa, mutta nyt sitten tätä meidän esimerkin houkuttelevuutta nakertaa se, että meidän talous on aika huonossa jamassa verrattuna muihin. Että siinä mielessä olisi tosiaan tärkeää löytää jostakin sitä uutta innovaatiota ja pärjäämistä, mutta en itse ole ollenkaan asiantuntija tällä alalla. Että tietysti näillä aloilla, joilla itse toimin, niin toivoisin, että esimerkiksi niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointiin liittyvistä asioista vois nousta jotain uutta, myös yritystoimintaa, jotain sellaista, jota voitaisiin viedä ulkomaille. Koska tämä on semmoinen aika ainutlaatuinen juttu maailmassa, että miten syvälle ja pitkälle Suomessa on tarkoitus yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita.
Mehän voitaisiin hoitaa rikkaita kiinalaisia eläkeläisiä. Tervetuloa Suomeen hengittämään ensimmäistä kertaa kunnolla. Kiitoksia professori Heikki Hiilamo. Kiitoksia hyvät ihmiset tuolla. Köyhyydestä oli puhe. Toivottavasti ei ollut liian köyhä keskustelu. Niin köyhä elää kuin märkä palaa. Mutta hetkinen, missä on mun loppukaneetti? Se löysyy täältä kohta. Niin, otsikon oli on maamme köyhä ja siksi jää. Ja kun sen laittaa Google Translatoriin, niin siitä tulee Our country is poor and therefore shall remain. Kiitoksia kaikille. Moi.